Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbataa galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee amma sa'aatii sadiitti meetirbaanii 22-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoo karaa saatelaayitiitiin tamsaasu amma jalqaba. Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya har'aa gabaasaaleedhaa fi qophiilee torban darbee tamsaasa an keessaa filannee irra deebinee isin dhageessisuudhaa fi qindeeffameedha. Kan isin keessummeessu Andoofkaa Dumuroodhaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtanu isin affeera. Amma qophii keenya isa jalqabaatti darbina.
Godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Guyyoo Sayyoo magaalaa Aannoo keessatti haleellaa hidhattoonni raawwataniin namoonni nagaan 50 ol ta'anii ajjeefamuun isaanii gabaasamee jira. Namoottan du'anii 60 akka ta'anii kan VOA'tti himanii bulchaan aanichaa obbo Baharuu Olaanaa gochicha kan raawwate garee isaan shanee jedhanii waamanuu fi waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamuudha jedhaniiru. Dubbii mannaabichaa namoottan nagaa irratti haleellaa akka hin raawwanne dubbatan. Naakoor Malkaa jiraattota firoonni isaanii jedha ajjeefamanii haasofsiisuudhaan gabaasattaanu qindeessee jira.
Naannoo Oromiyaa kallattii lixaatti godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Gubbuu Sayyoo keessatti kan argamtuuf kiiloomeetira 260 kan Finfinnee irraa fagaattu magaalaan Aannoo callisaan liqimsamteetti sochiin ishees daangaadha. Erga Haleellaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti amajjii 25 bara 2015 raawwatame as yaaddoo keessa jiraachuu jiraattonni ni dubbatu. Kanneen magaalaa keessatti argaman humnoota mootummaa yommuu ta'an tajaajilootni hedduun hin banamne. Karaa guddaa irraa baanee yeroo gara mana jiraattotaatti gorru haati sababa nageenyaa koofan sodaadhaa jedhan tokko hidhattootni isaan shanii jechuudhaan waaman ijoollee isaanii lama dura ajjeessu dubbatu.
Sa'aatii 12:00 warra shanii yeroo dhufanii ijoollee koo durbaa fi dhiiraa waliin hanciisaa ture. Nabra dhufee eenyunni naan jennaan abbaa kootiin jedheen akka inni dhiisuuf ta'us itti dhukaase achi kutaa biraatti darbe. Mucaa dhiiraa isa biraa fi hiriyaa isaa nu bira buletti dhukaase deebi'ee intala kootiin maallaqa fidii jedheen mana isa kattaasise isheettis dhukaase madeesse ijoolleen koo dhiiraa lamaanii fi mucaan ollaan du'e amma kunoo gadda keessan jira.
Daa'imni waggaa 6 mana eessuma isaa keessatti arginis abbaa fi haadha isaa dabalatee namootni 5 hidhattoota kanneeniin dura ajjeesamu dubbata. Balbala banaa jedhan achi balbalicha banatanii seenuun. Abbaa koo ajjeesan maallaqa fidaa jechuudha. Harka koorras isaanuma tura saasaan nadhe. Sanaan boodanis beekaan gadi ciise. Eessumni isaa haala ture jedhu ibseera. Balbala cabsuudhaan itti seenee kan ajjeese shanidha. Akkuma abbaan isaa miila isaa jalatti jilbeenfateen itti dhukaasee ajjeese. Amaatii abbaa ijoollee kanaas ajjeesan haadhaa fi ijoollee xixiqqoo 2 tokko waggaa 3 kan ta'ellee ajjeesanii deeman. Reeffa namoota kanaa hunda bakka tokkotti kan walitti qabeen achi namoota du'an biraa 2 waliigala 7 bataskaanatti geessine awwaalle jechuun dubbatan. Namoota ijaan argineerra jedhan keessaallee tokko hidhattootni kunneen baay'inni isaanii humna mootummaa ol ture erga jedheen booda waan raawwatan jedhee ibseera. Kallattii hedduudhaan hidhattoota 1,000 amma 10,000 ga'an turse humni mootummaa isaan qolachuu hin dandeenye. Magaalaa seenuun mana cabsanii ati sababa maaliitii jechaa gaafachaa nama hedduu ajjeesan. Baay'inaan daa'imman dubartootaa fi maanguddoota kan isaan ajjeesan. Musliimonni nama 31, kiristaanonni 5, dhalattoota Oromoo keessaas kanneen 10 ta'an du'anii jiru jechuun dubbatan. Namni ijaan hin arge jedhu biraan immoo humnootni mootummaa dursanii achii bahanii turanii jechuun hidhattootni abaawushanii jechuudhaan waaman kunneen humnoota mootummaa keessaallee ajjeessu dubbatanii jiru.
Magaalaa keessa gaafa galummoo mana maaloota nutti agarsiisachuudhaan mana seenee daa'imman ajjeesuudhaan maatii tokko nama 5 ajjeesuudhaan gara kaambiitti gaafa dhufu. Waraanni makkalaataa gara sibusireetti achi gaafa sokku humna addaa poolisii kaambii qabatee asii gad dhokaasaara. Abaa oshanii kun itti galerree bee nama kuwajaa iddoo tokkotti ajjeese. Achirra darbee gara waajjira poolisii irra kan jiran immoo warra baankii jiranii waliin ijoollee Oromoo baankii eegan achitti ajjeesuudhaan baankii siinqee jalatti niddi baankii jalatti ajjeesuudhaan kan kana godhe abaa oshaniidha.
Jiraattota keessaa ammallee yaaddoo qabaachuu himu.
Mootummaanis mudagateera. Qaamumti biyya kana hoogganuu danda'u aanaa gobbu sayyoo keessa kan bulchuu danda'u baay'ee gadi nuugateera kan jiru natti dhagaa. Haalli amansiisaa hin jiru ammayyuu sabni baay'een sodaatee buqqa'uudhaaf buqqa'aas jira. Nuun warra duukaa hin tokko taane jiraanna jennu immoo walitti sinfinnee singumnee deebina kan jiru ammas sodaa guddaan nurra jira.
Bulchaan aanaa gobbu sayyoo obbo Baharuu Olaanaa dhimma kanarratti deebii kennanii jiru.
Gaafa kamisaa barii abaa oshanii kan jedhamu kalau beri ani kalau ni magala kini timurkan mudah kisah cara. Kogana ulana nanu rakun makasani nambeka buah ayat nama kita mani sani sugeri sani jenis sani kongkala sani singgupan polisota negara ini lama ini sani toko madai si ganam polisi. Amma mana yang ada? Tiga temani, wajah bernusa kencingnya ini jehan. Kemudian saya juga marari kencingnya. Hanis nama civilis, duit nama gara nama jasa mati lekam ini jehan milih otak. Nah, kerana waktu mama kina kami wajib alat kami tahu betul ni kami mengunggu ni. Kami masa kami waktu masa yang darah lalu mengudah guan. Banki dendela cipta di banki cipta di kami ni kami sebagai yang waktu aji mami yang wala mami rum. Nau mazana mami tidak jadi wala kandu mana kini akhir saling mengikari elu laku ni temaniu insan ini mesti bayar awal sih kerja kami lah.
Obo barun halilah kena kolej tuh sebab tindan dam ni jalan yang mewisan.
Romno orang nak nak ti bayar sari kuni tidak kita masa kami sayu. Naya musim orang nak tuan tadi amma kena jadi kami ini mampu beri jalan akan ia elu timu bayar insan ini merasa kanggaru gua kan cerita ufani segala mu dari kami yang kena ini unuk rawat kami tiada. Bahkan ufani ini kita kuat cerutani. Ufani gara gara lagi mu aku masih kami dari kami kena mesti berkeberati. Dewan itu hari apa ni jalan muzio. Jika um berkuni bayi ina bayi aku dah wanti rumi. Ida begitu kuni. Segala itu kami lihat dokumen itu. Jika umi jumu magali magala tiko, bal ina kabam makna kibina nisijuhun denda amni. Kena di cakse gelis. Yarin tu rena ni bau lagi. Yade, yade kuno mo unun di kuna kini sehinu. Harap kita besok akan ada urak kuna gini akan furu akan ada u. Abdi mo tu mah berawan jiru funis akan gesa tu mata kanah tawali tikam ni. Ura demus jiru dan di radi bisni malisni menegara kemanza manza tak kedehu.
Kanemi janar gini jalan kisah lilan tasfam hisawaratit iifatih tijacun kan kometanif obbo baharun debi kabu.
Sabah nadda bayisun tegwalitik abad nadiyesan. Tamsama mi oromon jara, tamsama mi amari jara, kanduya sakkumasan. Kuamni kuni umna badira. Kama motum mari garu nadiyesun. Anasan nito kwabisan niko tukuran bilinzi.
Ima kanarati kan gafsaman urmule vibtalwag tota motum ma shani jalun. Dupi himan idlar dunya warana bilisuma oromo odatarbi debi kenda nijaru.
Bapakasanati. Guia sana adalah kejadian itu. Rasul garu wabon nama negara ini jadu soba, bak nanu sana tiba kanu tiada tu kampin humna milisa leh sokot jelatore, bak kampi kanu ti humnya mara leh jifamatore. Acit ti rotot sani kan adalah kenyan acit kawan, akka namu tu negara ti lakani ololo apa yang dah maju. Namu tu negara ti euro kabiu erat tiye fenu, sehera kenyan ala garu odunu kamu erga adalah kenyan tumure boda. Ida Tony Sernica ak magalah sana keset darke god namu tu kudan jodik kade ak uliti gurani ajilpe sana gengi turre ojek kasini balal lefenna.
Kanjuratu tu kisah sana matu rawat ya lilitce sabaratis kanti efate turre jalan ifis ibsakin mani jom.
Laki warane kini thon dando u mali jodjami bak operasina nu sana tike kefame bak toko toko erat tike efate kefame sunmu moruma warani motuma Sernica kis all bak kampi moral energy is an celebrity but takka waraji kiya arke se kam ne jechuna denda yero atta imanna nakasi kum nakasi utikabama umata amara ratiye pata jedamna yokana menti tin umata konni ratiye kenna jedamna no ibari batti abenne confidently man numiti jechuna denga maadi fiakku numiti tani bibekna
gamabra motuma lemiye negar talilla hirawonni jedu bulchan ana gobbu seyo obbo baharun
omno dinu dinma kana ratiye inirmalle kanirmati una badida bakida albitu ama kana fi temale omno timotuma ummataf dejeni te ummata de gere male ummata rukute ummata jere kende amudu gukuta
matlin mi amtota sagalena meikana allo senetter gemi dubbi segeru kanena jechara awoten hidattot abaw shani jechulan isawa mentaw dubbeten jiru sagalena meikaf nakur milka amburra
Kana jefa charger tani Washington DC rakan tamzau sagale Amerika saganta fan remote.
Eh Imi bu'i kormata kutaku dalama Ethiopia ijo dubbi taejira. Dubbin kuni oromia ke satti bifakkamitin idalama wanjelu ratti. Jalanne gammada itana tigafatama biro barnotana no oromia. Dr. Bultesa hirko asoksifte jirti. Wanti Dr. Bultesa njirani kunoti.
Bukata kambarota darbani fana yorol berakabamela anu. Barason milkani barakana murasada. By the way kunero jalkawas miti. Yero jalkaba korum sa dipator badra korum jalkaba misana baraton ni baye hamumatana gani milkaun dan linye ture ugada baraton ni milkan baraton ta korum mati yero kam nila lubaye murasa rete chungin tanda
Aka oromiati wantila kosam beka mujra
biro anin jende si raga sanar karan kabu garu raga sa kabatamati ni beka mucu
rako kanafi kanguma cemal jetaniyad
kuni bima koran lo barbaru bajaru kalatia dadati nuwanto tadada kogi sabar no tatika sunin dandama barakana akad dati baratun ni kamisan koramani universito ta kesetida universito ta kesetik koramuni buabu seru kaba burjaji male baratun na kasan koraman tasi sera garu universiti kesetik koramun jiba kaba mum kabu oso jenne kane lale raga kaba sama kanafi ajonle ni milkau dadaban jechubanus Antoni Tokotoko, Magada Umin Dandama, like Korum Simatan Nasatin, Jesuita, Puntifetayu Korum Zero Jedamu, Nanipiko Rifata, Kunin Uma Mata, Tokamitis Koramani Madrata, Nan Nohara Takuni, Pipa in Kabujun Dandamu, Karatera de Muni, Impati Matasa Dandai in Kabujun Dandamu, Matira at the Bahani. Yero jalkabatif jollen korumsa qofaf demul ibban kabujechun indandamu sababu makanati ni dabaraton ni sanisan milkaw dadaban kanjeduf kala sababu kabatama gochun indandamu garu wanton nakasi contribution ni matasani baraton nakasani milkofnes wa matasani kumachu dandamu gedani timamu indandamu
oromia godinale angato kokesa nagane akanjure godansi wanfafakatan akajiran bekamada Inni kuni wanguma ce qaba jettani yaddu
Oromia ke se kofa sonte inna no bra ke se si fatinya famara ke se si warani Tigray area sanati yo anjuru fi rakoni tasgabji abu kun akuma wali gala takuma biyati yu iban kabu jedamu akantenya timmo bakka rakonna genya haman jurutti ijolleni masala mafatti kasan qoramani dakallu titasis mechuta ministera barnota fana maria elne rakojuru inne baratoni sakana tiro sana keisatti kopintane korofin danda amne akajiran beksisne baratoni garina ka dora kokana jiran masala mafatti sababa rakonna genya kofafo sunte sababa rakko daum saf sababa rakko le atta baratoni koramun dande masalam mafati kasan koraman halam jesutini korumsi masalam mafati kenam tasifamera sanarran kan hafemmo yero baratoni bakajirani rasulcho an mina genya wajiri gejiba wajiri bulchinsa wajiri communication in university biron barnotalle namota abiti university tarati ramadani ana fi godina sana communicate godani jolleni ibana genya auto isran takabin hojino jetapature ajjo
sababi makanani oromia ke satti wala makuda afur ke sa qorma ta kuta kudala makani fudatin hafanjiru
Kamati Bukali, Tikambaraton, Suma Barum Sasani, Sotor Dafina, and Savarakona Genyatin, Beraful Lurat, Barum Sasana Baratani, Domsa Barnosati, Niroko Paumansani Mirkana, Kankoramantai, Sudamane, Baratota, Lakosa Sasi Kenubatus, Baratoni, Osom Koramin Hasaniran, Imidu.
Godina Kamkesa Kata Embekama?
Kesuma godinni bayeni kan baratonni kesat otin koramin hasani wallagabati horro gudru kesas bakka walitibu insa maka tabada hatu wajinin walkabate nanno sana ummani wambuka ejiru fijolin sun koramani lichunin dandamu bakka murasammo sababarakona genyati wallagalitarra baratonni koramni jiru kelam wallagas gujis sababa addadati naturali baratonni hasani ranjiru gujibahan jedamu echuda tejalkabar talirachisan Rera, masalah mafarat digaru baraton sanjino gara university buleora nagani koramani.
Wanda kabe kanafi kan komatamu eny.
kanjal kaba kumatamu kabu sektor barnota, minister barnota rakase, amma mana barumsat jiru bae daya dahanya kani laluti korumsi gomsa nama imadalamo imadaluni kontroversiali da namun nirati wali galanjiru namun nirati wali galanjiru garu baratota kana gomsa kopesine acingenye rasistomo ta kanan buradarban kesa malurati tiye fanne rakanjadusun sarko matasa dandahe kaba itti anse basistom nimmo gare matasa ni kabu baratota kana kopesu kesa hawas ni matasa gare matasa dandahe contribute gochu kaba tbe gare matimmo baye olana da hundayu chala mati koma chundanda especially badiya kesa darbu jechu maljechu katay akaniti nakadarban gubanno sayun kaban wante disani yu baratani jirawante mati wan komadun inkamnu mati manabaru satin gahera baratonis kana kesit gahe inkabani jechun indanda amma fede contribution input in adda manabaru satin sejratus baratonimmo kaka umsaqabatani ofittamana umma ummatani firatti murtesani oji kana hojjetani jero kennani fide murret rakonjiratu danda especially nanno amma technology amma management in technology matansa di ba matansa dandahe kaba yero amma jolle ni TikTok irratti Facebook irratti ijolle kofa miti namonni baye yero sani guddaach irratti dabarsu yero sani dubbisan baye murasa ta'u danda'a wanta ef amma dubbis nation man qayyabannetti mo waajjirun korumsa deebisuun in ulfaata wanta ef abbaa tokko miti kanaaf kanitti gaafatamu kanaaf kanitti gaafatamu sistema barnootaa sektara barnootaa rakaase hamma baratatti kan jiru namun dia kahun dile istigafa sama ideat.
Doktor Bultosa Hirko debina latani makara jo sagale American edugalatoma.
Ulfaso ada jalan bicara kana kutis.
Sababa jijiran kelen sati fi walitti buin sati kan kae. Afrika ke sati hirina min anya tajiru fo yesu dafe. United States gamta Afrika tifi biyotan birawa jinta udani ojacha kajirtu. Tipsa mejira. Dima kanarati gabasa mariyama diyalo vioi da kope site. Tujube yora akatanuti kende site.
Wabinya ta adunyaf ergama adda kata an Dr. Kerry Fowler saganta harakana walta tarsimov koranna sadarka adunya Washington it argamu kesat kabeksisan Robi darbeture.
Crops adapted to climate, pest, diseases and the needs of the marketplace.
Halak linza LB sawan lukubota fi fedi gabawalini kawalsimani sanyiminani wabiminanya tati fi hal dureda biyon kulkulini itihan kate omishagari hinken
kan enyi Zambia of Malawi dawatan faller min an ibaji jiramak linza dandamatu hatattaman omishun barbachisata usaf fedi ummata Afrika bay inisa dabala ademe gutuf omishu qonna dabalu akkaqabu akekachi saniru.
At a time when Africa is experiencing historic weather extremes and as population growth is increasing, we see a real opportunity.
Yemu Afrikani halik lensa aman ishe mudate fi lakofsiba yina ummata dabala adema jiru kanatti Afrika ke satti sanyi midani fayuma biyo fi halak lensa dandamachu dandani beksisu fi charagari argajir tumura jarra kanatti akuma dura bektu Afrika na dunyara ardi ummani hedduni kesa jiratu tauf jirti hata umale arditi kesa ummani milioni ibasadi taanu wabi minanyata hinkaban.
Fala rakajat anitti seena ke satta tatta fin sanyi min an halak illayn sawalin. Wal barsisur raheddun bukullo ruza fukamadi kannin fakkatan ratkafur lifate taus. Garu sanyi min an ibron kannin vitaminin badaad anit fayyummaaf guddinak amana maaf barbaachi sotaan hagasin bekam likabroon ille hamma tamukabu. Jaran.
Other crops such as grains such as sorghum and millet and teff, many of the legumes.
Minan biro kanakami singa atari fi tafi kanin hunde kabane fi hunde nisani lafajala tibikelu hunde nisani lafajala tibikelu jechuni dandama kudura fi kudraleni ibalakaman kanin Afrika kesati bikelani ilalcha heddu argataniru omishni sani tikachun kanama ajaib si sumiti sanyi minani kanarra heddu sena konna mara kesati mala sainsi da lenji eni nami omishu tokoyu hinju.
Kakaum sikun, walta insa gamta Afrika af jarmenya taf kunna dunyan jal kabame. Romit tibakka butu abbata jarmolita kumma motu mota kataan, ambasadar sindi maken, sarnabani insa sarra turan. Rakkole walittana nit ufan, walittibu insa warana, COVID kut asagarif jijiram nik illensa, sarni nyata ad dunya akka gadibu taasisejira. Kunimmo namamar, keessumaa kanneen naannoo addunyaatti saaxilamoota'an daran miidhee jira.
Throughout my travels as the U.S. ambassador to UN agencies in Rome, I've seen the effects of conflict, water scarcity and extreme weather conditions.
Roomit jarmoota tokkummaa mootummootaaf ambaasaaddara United States ta'uun ennaan imalaa tureetti Keeniyaa qabee hanga Madagaaskaaritti Sri Lanka qabee hanga Laosiif kanneen birootti dhiibbaa walitti bu'iinsi fidu hanqina bishaanii fi haala qilleensa hamaa argeen jira. Hoogganoonni addunyaa kanneen walgayii haala qilleensaa 27ffaa waggaa darbe Masrii keessatti gaggeessanii fi ji'a darbe immoo tokkummaa Emiraatota Arabaa keessatti furmaata haala qilleensaaf malannaa dhahan uummata lakkoofsisaa dabalaa deeme nyaachisuuf saayinsii fi teeknooloojii akkasumas qalaqa qonnaa fayyadamuun akka nurra jiru ifaa ta'uu hubachiisan. Kanaaf tattaaffii takkoome kan addunyaa gaafata.
Faalar akka jedhanitti dhaaba nyaataaf qonna addunyaatti dabalee kanneen biroon kan akka dhaabbata Rockefeller, Kolombiyaa Yuunivarsitiif walta'insa waaltaa qorannaa qonnaa addunyaa siigaar fafakkaatanillee tattaaffii kana keessatti ni hirmaatu. Akkuma irbaata walitti fidanii qooddataniif ministiriin dhimmaalaa Yuunaayitid Isteetsi qabeenyaa tokko tokkoof tarii nyaata ijoo ta'e dhiyeessu. Michoonni kanneen biroonis tattaaffiin kun akka milkaa'u qooda gama isaanii bahuu qabu jedhan. Fowler adeemsi ibsame kun gartokkoon saayinsiif gam kaaniin immoo waliigalteef cichi akka jiraatu gochuusaa tuqaniiru.
Gabaasni keenya itti aanu waa'ee fayyaati. Godina Wallaggaa Lixaa aanaa Qondaalaa keessatti daa'immani dhukkuba gifiraatiin miidhamaa jiraachuu isaanii maatiiwwan sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru. Biiroon Fayyaa Naannoo Oromiyaa sababa nageenyaatiin kan ka'e tajaajila talaallii aanaaleedhaa fi qaqqabsiisuun rakkisaa ta'ee jira jedha. Tsahaayii Daamtoo gabaasa dabalataa qabdi.
Jiraattonni godina Wallaggaa Lixaa aanaa Qondaalaa daa'imman sababa dhibee gifiraatiin jala miidhamaa jiraachuu ibsanii. Addee Rihaanaan jiraattu godina Wallaggaa Lixaa aanaa Qondaalaati.
Zaayimni kanatti qabamee harmataa tulluu qonqoon nyaatanii eegis gaafa ta'an qofa hin madaa'ee jira. Waanta akka tuqanii gara toggee lama jiran amma waanta akka tuqne inni loon isaa jiru tulluu inni sila waggaa lamaa jiru qonqoon nyaatu waan godhu dhalli jira bakka kunis amma waan tiyyuu qabu bal'i kennaa kunis. Ijoollee afuriin qabaa ijoolle lama gurguddaadha xixiqqoo kana qabame sunillee nama duraan qabamne.
Jiraata aanaa Qondaalaa ta'uusaanii ibsanii nageenya kofan sodaadhaa maqaa koo hin waamnaa kan jedhan fayyaan daa'immanii yaaddessaadha jechuun sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Tokkoffaa irratti ogeessonni fayyaa rakkoo nageenyaarraan kan ka'e jechaadha. Sodaarraan kan ka'e kan gaddisanii deeman jiru. Kanarraan kan ka'e immoo qorichillee hin jiru. Dhiyeessiin adda addaa hin jiru jechaadha. Sochiin tokkollee hin jiru. Sochiin dhimma fayyaa kanarratti taasifamaa jiru taatee ammaatti sochiin tokkollee kan nutti mul'atu hin jiru. Jalqaba maaltu dursaa kan jedhu yaadee mootummaan fayyummaan hawaasa kanaa ni dursaa siyaasa dura hidhee haasa barbaachisu itti kaffalee hawaasa kanaa baraare daa'ima kana baraare jennaa.
Biiroon Fayyaa Oromiyaa tatamsa'ina dhibee gifaa ittisuudhaaf talaallii idilee fi duulaan kennaa akka jiru ibsee jira. Komii jiraattonni talaalliin isaan bira qaqqabu dhabuu fi daa'imman jalaa miidhamaa jiran ilaalchisuun kaasaniif bakkeewwan talaalliin hin qaqqabne qaqqabsiisuudhaaf Biiroon Fayyaa Oromiyaa maal hojjechaa jira jechuun kan gaafataman Biiroo Fayyaa Oromiyaatti ogeessi fayyaa talaallii obbo Paawuloos Saamu'eel deebittaan kennaniiru.
Tolee jalatti haalota karaa kudurama kan ta'anidha. Sababa adda addaatiin muraasni haalota rakkoo nageenyaa wajjin wal qabatee bakka tokko tokkotti kan jiranidha. Kan hin galangaamina dhiyeessii talaallii kana keessa wajjin leenjii kana bifa gahaa ta'een fudhachuu dhabuurraa kan ka'e sababa adda addaatiin galangaamina kana nageenyaa gara kudurama ta'u isaaniifis. Kophaa isaaniitti jechuudha. Haalli mijatee fi gabaaba keessatti talaalleen kun kan namatti sirrii wajjin qaamota ilaallatu wajjin mari'achaa jira jechuudha.
Dhibeen gifiraa dhibee daddarbaa daa'imman baay'ee hubaa kan jedhan Biiroo Fayyaa Oromiyaatti ogeessi talaallii obbo Paawuloos Saamu'eel dhibee kana dursanii ittisuudhaaf daa'imman umurii isaanii eeganii talaallisuun dirqama jechuudhaan ibsanii.
Talaalleen gifiraa kun jalqaba irratti qormoota waggaaf nama dura jechuudha. Kan jalqabamee fi kan namaa kan ta'edha. Raawwii isaa garuu yeroo ilaallu akkaataa barbaadan akka talaalliiwwan gosa ta'anii miti jechuudha. Dandeenyuun hawaasa gahaa ta'uu dhiisuu danda'a. Sababa adda addaatiin keessattuu talaalliin kun marsaa lamaan bifa adeemsisan kan namaa akka jirutti jalqaba daa'imni isaa umurii sagalee yoo guutee fi marsaa lamaan ji'a kudha shanaffaa yookaan immoo gaafa kuuf ji'a sadaffaa irratti kan namaa jiru. Daa'imni kun marsaawwan lama kana yoo fudhate gara pirsantaa 95 yookaan 97 kan ta'u dhibee kanarra itti ifamuu danda'a jiru. Kanaafuu raawwii isaa wajjin ol qabatee iddoowwan hundarratti raawwiin baay'ee gadaanaa akana notis alali pasalama fakan rafani dan pasanda korbat sutun nalitik kala itu kamarijin akadma riwari karyan dibin kunambo ulkaademu bifuweratin kaudan jomu
Ibeng fra ibedursani talali dan itusundan da amtaus hawas meet that ibeng kungesi suti kese ilaludan diamond talal sut yusufi yo ibekanan diamond kawanis mal adatin manatuwal lanun abilifaya gesut abun daran ibekana hamisabi babat isajraj chudan obo paulos irani rom yero adadat gutu yatit bakagara garati before eratin ibeng kun nimulata kanjuran obo paulos barakanas nano oromia keset godina lihed du keset malatun mulate daiman ibekanan kawamanis wallana matrani rujran werarichi akhim baballan nevgaru dursani ittisuf talalin dulan kenname daiman heddu bragahun dandami rajichun erani
talali idile sanarat yefannun kenname haati tawaldanishe jesagali yogutu darte talali kana kargatu garamna yal tesu lamasala mamamo jia shafat akargatu hasu kapi bifaylidin wa hawasni kanobati jemi gadara Abjad Yusuf, tadi kan akar asu kamna ini berana mau bila dua jen am kencan ini juga dua kanatin temen million jah tuk asal di kantan tu.
Martin Diamond signed Elasani, Umuriji Sagalitaan, Marsajal Kabatin, Marsala Mafana Mo, Umurin Sani, Yero Gatuku, Jesadito, Talal Sun, Tatam Saina Ibegifa, Dursani Itisun, Lubu Diamond Sanitic Sundar Kamajun, Amaniru, Obu Paulos, Kabat Sagalemir Katif, Sahidamto, Hufinera.
Kan Ordopa Giftani, Sagali America, Sagantavan Romot. Institutini raga halak illensa Ethiopia bakkewan bala hungeti mida majirani jiabito titsa kesa roba argachu danda uje dejira galmo dawiti ittigafatama raga halak illensa Ethiopia azopsi sudani gabasa itano kendetse jira walin ajakas
tumator beder bekana instituti meteorologi Ethiopia gabasa raga halak illensa biyati fatay sejira kananis robni kurana lawalaka kase nanu lekba fikbaba atrobu male tikodu batti kudan jiabito titsa Boda karobu tau ifom sejira. Obu mulale maverra kegesa kutara kekelensa Ethiopia hati.
Ahun nyabasa taro finda menem saswami haskortar da mada benya mana. Batalem mada ahun kezi terkena bara. Ahun ken mada benya dena lagi nyablu sagro.
Akaziru obu mulale. Raginu tikenne nekunama wantab dinama kutecci sumiti. Roba idle yargatu. Kana jichan dura ongu ititure. Amma garu roba ammateini yargatu jichada. Ega kuni sale killensa jiru yo ilalle bitote sarra kaase kan boyo aga ebla kan turuda halli killensa garba bishan robirra du furra jiru kibboro mi afiste nanno kibaba nanno somalef nanno afari fi robo umuf kan dandawuda kananis dibenta shanta misen robo idle kan kan dibenta kuda shanta anammo robo idle oli ni argatu jedameto egama garu amma robni kun tikko du batterik bachumala kanafuf ko pesa turum barbachisada Garu, bitote saboda, robni kun robu danda jechuun dubbatu. Halli qilleensa bishaan garba Pasifikii fi Atlantikii, roba umuuf ka'umsi ta'uu kan jiran obbo Mulaalem, jarmaya mootummootaa dabalatee dhaabbilee raaga haala qilleensaa hordofan, ammas gaanfii Afrikaa bara haaraa 2023 kanallee dhiibbaa hongee keessaa akka turu raaguu eeranii jiran. Amma sakkas jedhu obbo Mulaalem. Dhibbeenta yoo ilaallu harki shantamii shanii ol rooba idilee, harki soddomii shan rooba idilee gad, harki kudha shan immoo rooba idilee ol rooba bitootessaa kanaan argatu. Egaa raagawwan dhaabbilee kaanii rooba idileetii gadii jedhu gaanfa Afrikaaf. Nuti garuu wanti nuti mul'istuuwwan keenyaan argine raaga kana jechuudha jechuun dubbatu. Obbo Mulaalem roobni kun naannolee hedduu kan uwwisuu fi haga eebilaa kan turu ta'uullee dubbatanii jiran. Hongeen naannoo kibbaa fi kibbabaa biyyattiitti mudate ammas jiraattota miiliyoonaan lakkaa'aman hanqina midhaan nyaataatiif saaxilee jira. Torbee darbee bakka hongeen itti hammaate jedhamu godina Booranaa qofaatti namoota 1800 olii fi bulchiinsi godinichaa aangawoota naannoo fi federaalaa gargaarsa midhaan nyaataa gaafate akka jiru itti aanaan bulchiinsa godina Booranaa VOF manii turuun isaanii ni yaadatama. Ragaan jarmaa mootummoota dhaabbata gargaarsa namoomaa akka jedhuttis ammas hongeen Itoophiyaa keessatti mudatee jiru naannolee Oromiyaa, Somaalee, Affaar. Sabut sablammootaa fi ummatoota kibbaa akkasumas immoo bulchiinsa diree dhawaatti jiraattota miiliyoona 1.18 ol hangina midhaan nyaataatiif saaxilee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2 walakkaadhaa jalqabee amma sa'aatii 3tti sanbataa fi dilbata qophii saatelaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Anbaqqaa Dumuroodhaati. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.